Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Aptarsim svarbiausius savaitės įvykius, labiau savaitės pabaigos įvykius ir šios savaitės įvykius matyt. Ir kviečiam ir jūs prisijungti į diskusiją 852-431-431, skambinkit ir sakykit savo nuomonę ir klausimus, o taip pat galite rašyti komentarus naudodamėsi mūsų mobiliaja programėle. Mūsų pašnekovės šiandien yra Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, sveiki.
Labą dieną.
Ir portalo Delfi vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskinė, sveiki.
Labas rytas.
Tai pradėkim galbūt nuo to, kas galėjo ir istoriją perrašyti įvykiai savaitgalį, kai buvo paleisti šūviai į Donaldą Trumpą jo rinkiminės kampanijos renginio metu ir vienas šūvių pataikė jam į dešinę ausį. Aišku, visur nuaidėjo tos nuotraukos, kuris į krūvinų veidų iškėlęs kumštį į viršų laikomas apsaugos žvelgė į žmonės tokiu rimtu žvilgsniu virš jo plazda Amerikos vėliava ir tie vertinimai įvairiausi, kad taip tai tik tais jaunutėse jam kelia į baltuosius rūmus, o kitigi dar nėra to garantuoti. Kaip jūs galvojate, ką tai gali atnešti, ponia Burbulytė?
Na, matyt, tikriausiai turėtume pripažinti, kad tie, kas sako, kad faktiškai rinkimai jau yra laimėti šios dienos sąlygomis, tai tikrai galima pritarti šitai nuomonę. Aišku, dar daug laiko yra, dar daug kas gali pasikeisti. Bet kodėl tai neturėtų stebinti, tai prisiminkim ir Lietuvoje. Mes labai dažnai sakome, kad na, tie, kas na, savo ar gal ir nes visai savo norų tampa tokiamis aukomis, jis jaučia aukos rolę, jie dažnai sulaukia visuomenės simpatijų. Tai čia lygiai tas pats, tai čia net ne savo norų žmogus yra atsidūręs tokioje situacijoje ir natūralu, kad jo laikysena, kuri šiaip tikrai pagirtina ir pavydėtina, netgi tokioje situacijoje turim pripažinti, kaip kas bevertintume Donaldą Trumpą, iš tikro taip, kaip jisai susureagavo, susiorientavo toje situacijoje, tai tikrai yra pavydėtinas, na, pavydėti reikėtų tokio susitvardymo ir emocijos ir dar sugebėti ir tą kumštį iškelti ir dar fight pasakyti, kada na, tikrai matai, kad tavo gyvybė grėsia ir tebe grėsia galbūt ir pavojus. Tai be abejo, kad prideda papildomų taškų, nors čia vėlgi prisiminkime dar ir tarptautinės apskritai reakcijas ir sakykime, čia aš išskirčiau tokį vieną momentą Rusijos reakciją. Ką jie pakomentavo apie tai, kad čia vat, Amerikos blogis ne, atsiskleidžia visų kabutėse gražumu. Ir labai buvo įdomi amerikiečių reakcija į Rusijos reakciją. Tai pamatėm, kad iš tikro vis tiek, kas kad bebūtų, kokia, sakykime, kokia žiniasklaidos priemonė be transliuotorių, ypatingai tos, kurios ilgą laiką buvo nusistačiusios labai stipriai prie Donaldą Trumpą, visi labai kažkaip sureagavo jautriai ir skaudžiai į Rusijos pasakymus, dėl to, kad tikrai tą vienybę matyti. Tai vat išvados tokios, sakykime, susumavus tą mano ganėtinai ilgą įžangą, būtų dvi, kad šią akimirką tikrai taip jam visos simpatijos yra nukreiptos būtent į jį. Ir tai tikrai, jeigu šiandien vyktų rinkimai ir bari už savaitės vyktų rinkimai, tai tikrai nebejotume, kad tai jis būtų vienareikšmiškai nugalėtojas, bet aišku, laiko dar yra pakankamai daug. Ir antras labai svarbus momentas, vis tiek tai įneša papildomos vienybės šalyje. Tai ką mes pasakytume, tikrai tai yra šiurpus įvykis ir čia nežinau, kokiu nu, iškrypusiu žmogum reikia būti, kad džiaugtis. Tuo reikėtų, tai visi tą supranta ir tai gali irgi atsispindėti truputėlį ir vėliau pamatysime politinius įvykius.
Matėm jau ir Joe Bidenas sako, kad skambino Trumpui, turėjo trumpą pokalbį, buvo ir pora jo išstojimų vakar kreiptis į žmonės, tas antrasis galbūt buvo ryškesnis, kur kvietė tos vienybės, sakė, kad mes nesam priešai ir visa kita. Ponia Vnarauskinė, jūsų akimis daugiau bus susivienijimo ar susiskaldimo dabar tuomet Amerikoje?
Aš išties pritarčiau, kad šis šiurpus išpolis suvienijo, bent jau šiam momentui, nežinia, kiek tai truks, bet suvienijo Jungtinės Amerikos valstijas ir tai buvo matyti labai irgi vakar dieną iš reakcijų tiek paties Joe Bideno, kai jis labai greitai sureagavo labai žmogiškai, kreipėsi, sakydamas vardu, Donaldas, nes mes žinome, kokie jų yra apsižodžiavimai, kokia buvo, na, net demonstruojama antipatija, galima taip turbūt sakyti vienas kitam, tai tiesą sakant, po šio išpolio tai tarsi buvo nuimta kaip ranka ir tas santykis atsirado žmogiškas, kaip ponia Gabrielė paminėjo, jis ir pasiskambino ir padarė pareiškimą, na, iš tikrųjų rodo daug dėmesio, žmogiško tokio dėmesio, išpoliai, taip pat daugybė kitų pasaulio lyderių, nepaisant to, kaip prastai galbūt jie sutarė su Trumpu arba kaip prastai apie jį galvoja dalis jų, jie visi vienareikšmiškai pasisakė prieš tokį aktą ir išreiškė palaikymą Trumpui. Aš dar vieną momentą norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad šis išpolis vėlgi apnuogina tą ginklų problemą, kas Amerikoje vėl iškels diskusiją apie tai, kaip nors ginklas, kiek rodo pirminiai duomenys, buvo įsigytas legaliai, užpoliko tėvas jį turėjo, bet tai vėlgi iškels klausimą apie pačią ginklų politiką Amerikoje, bendrą saugumo situaciją, bet tai nebūtinai bus baisiai skaldantis dalykas, tai labiau, na vis tik jie susivienys kalbėdami apie bendrą situaciją šalyje ir tai jų šalies klausimas. Tai iš principo taip, manau, kad bent jau šiuo momentu tai priduos vienybės. Dar vienas aspektas, apie kurį aš galvojau, mąstydama apie šį išpolį, tai yra pats Trumpas ir jo reakcija. Jis sureagavo, na, tikrai išskirtinai, neįtikėtinai gerai, kaip ir ponia Gabrielė sakė, jis nežinau, kiek procentų žmonių galėtų taip sureaguoti, patyrė tokį išpolį, jis išėjo, na, tas kadras yra vienas iš top kadrų šiais metais, gal net, nežinau, dar metai nesibaigė, tik įpusėjo, tai iš tikrųjų įspūdingas kadras, įspūdinga jo reakcija ir ji irgi mobilizuos, manau, jį gali patraukti ir ne tiek pažiūrų prasme, kiek žmogiškos charizmos prasme gali patraukti neapsisprendusius rinkėjus. Čia, sakyčiau, yra, na, jam, kaip ir buvo minėta, kad yra manančių apskritai žvalgininkų, kad rinkimai jau baigti, na, turbūt dar taip tikrai nėra, jie nėra baigti, bet žmogiškos charizmos prasme ir savo elgesio jis tikrai patraukia dalį žmonių. Ir kitas dalykas, kaip jis pats pasikeis, nes tai yra didžiulis žmogiškas sukrėtimas. Jis interviu irgi pasakė, kad aš turėjau būti miręs. Na, tikrai kiekvienas žmogus, kai kurį buvo nustaikyta kulka ir tik sekundės ar milisekundės sekundę nulėmė tai, kad jam nebuvo pataikyta į galvą. Tai jisai tai labai gerai irgi pats suvokė. Tai įdomu, kaip jis pats, kaip žmogus dar pasikeis ir kaip tai atspindės jo retorikoje, veiksmuose ir sprendimuose.
Mūsų klausytojas iš karto ir teiraujasi, o kas būtų buvę, jeigu jis būtų buvęs ir nušautas. Ten nelabai yra tokių ryškių lyderių, kurie galėtų pakeisti Trumpą, jeigu būtų nutikusi tokia tragiška situacija. Ar tai reikštų jau, nežinau, Joe Bideno pergalę paspėliojant, ponia Burmulytė?
Oi, ne, nemanau, žinokit, lyderių jie turi, ta prasme, tokių, nu kaip, na, aišku, jie visi mums iš šalies stebint, jie atrodo, jie nublanksta tiesiog Trumpo šešėlyje, bet nu, jeigu tai būtų įvykę tragiškai, tai aš manau, kad tikrai būtų atsiradę žmonių, kurie būtų galėję ganėtinai sėkmingai pakeisti, ypač, kad beveik visi yra gerokai jaunesni. Ir vat, aš ką ir dar norėjau papildyti, va čia tas toks momentas yra įdomus, kad rinkimų kampanijos metu, va dabar, iki to įvykio, visi buvo susifokusavę į tai, kaip nesiseka Biden. Ne tai, kad Trumpas šaunuolis gerai pasirodo, ir ypatingai apie debatus. Faktiškai ten debatų metu tikrai aš negirdėjau, kad kas nors sakytų, kad Trumpas labai gerai pasirodė. Fokusas buvo va, tas akcentas, ne, kad Bidenas blogai pasirodė. Tai šią akimirką, man atrodo, kad dalis to dėmesio tikrai nueis nuo Bideno ir bus, kad Trumpas šaunuolis. Ypatingai va, būtent dėl jo reakcijos, va, tos dėl jo emocijos, tą akimirką. Tai va, truputėlį tokia slinktis ir iš tikro manau, kad ir jo komanda Trumpo tikrai šitą įvykį bandys išnaudoti visom prasmėm ateiti į rinkimų kampanijos metu, rodydami, va, būtent atskleisdami jo tą va, tokį tikrai nepaprastą reakciją, kad užgoštų ir paties Trumpo problemas, kurių yra pakankamai daug, teismai lydintis ir šiaip visokie, irgi ne pats geriausias, tarp kitko, pasirodymas tų garsiųjų debatų metu. Bet jeigu būtų taip įvykę, kad, na, būtų tragiškai pasibaigę, tai aš tikrai manau, kad tikrai nebūtume galėję sakyti, kad Bidenui pergalė dėl to, kad Bidenas eina su savo problemų rinkiniu, kuris dėja, nu,
ir jos vis labiau eskaluojasi, vis
taip,
daugiau demokratų.
Tikrai taip.
Tai ar Joe Bidenas gali kažkaip išnaudoti šią situaciją, na tie išėjimai, garsiai pakalbėti apie vienybę ir visą kitą, ar tai galima na, traktuoti tai, kad jisai narenkasi, na štai tokią poziciją galbūt irgi patrauks tų rinkėjų, ponia Vnarauskinė?
Na, iš tiesų, Bidenas turi savo problemų ir čia yra, taip, Trumpas turbūt gali paverkti dalies neapsisprendusių rinkų širdis ir protus arba tam kartui patraukti jų palankumą savo, bet vis tiek Amerikoje yra labai aiškus susiskirstimas, kas balsuoja už demokratus ir kas balsuoja už respublikonus. Turbūt nepuls dabar didelė dalis demokratų staiga balsuoti už Trumpą vien dėl šios situacijos, kas nutiko nuo to baisaus išpolio. Tai vis tiek demokratai turi turėti gerą kandidatą ir turėti ką pasiūlyti savo rinkėjams. Ir taip Bidenas turi problemų, dėl kurios buvo pastarąją savaitę prieš išpolį ir dar daug savaičių prieš tai po tų vadinamųjų garsiųjų debatų labiausiai tikrai nagrinėjamas aukščiausių lygių, nes žinome, kad ir Džordžas Klūnis pasisakė, jau prašydamas pasitraukti Baideną iš rinkimų kovos ir tie garsai vis, tie garsus pasiūlymai vis aktyviau ir garsiau sakome, tai galime numanyti, kaip jie viduje yra sprendžiami ir kaip viduje yra diskutuojama apie tai, ką daryti Baidenui, ir nors jis pats periodiškai, vos ne kas antrą dieną kartoja, kad jis tikrai nesitrauks ir toliau kovos, bet na, galima numanyti, kad jo aplinkoje ir demokratų partijoje, bent jau kiek iš žiniasklaidos matome, yra tikrai įvairių nuo panikos iki gilių susimąstymų situacijų, kągi daryti ir kaip išspręsti šią situaciją ir kad, na, galbūt visai variantas būtų, kad Baidenas galėtų trauktis. Bet jis pats, na, bent jau demonstratyviai nuolat kartoja, kad neketina trauktis, yra pasiruošęs kovoti.
Pratęsim po trumpos pertraukos reklaminę pauzę. Esame laidą įvykiai ir komentarai, aptariam svarbiausius savaitės įvykius ir žinoma pradedam nuo to, kas sukausta viso pasaulio dėmesį, tai yra šūviai į Trumpą ir na, jis buvo sužeistas, pataikyta buvo jam į dešinę ausį. Čia mūsų klausytojai klausia, pakalbėkit, kiek įmanoma tokia režisūra to, nes labai daug bandoma paskleisti tokios dezinformacijos ir na, teko ir man skaityti, kad taip yra ir iš tų pačių respublikonų pusės, kad čia žiniasklaida kalta, kad čia Clinton kalta, kad čia Biden kaltas ir aišku yra tas momentas, bet na, tikriausiai tai na, labai sunkiai tikėtina, ponia Burbulytė.
Iš tikrųjų taip, teko matyti labai daug įvairiausių reakcijų, bet žinot, tai neturėtų stebinti, ypač kai mes kalbame apie Jungtinės Amerikos valstijas, bet kokį vat, panašų pasikeisinimą visada lydės daugybė sąmokslo teorijų, čia nuo Kennedžio laikų, matyt, tokia karma jau yra uždėta. Ir, na, bent jau, aišku, matyt, mes tos atsakymus gausime vėliau, gal ir negausime, čia kaip su Kennedžio istorija. Ne? Tai, bet visgi, iš to, kas matyti viešoje erdvėje, kas yra transliuojama viešoje erdvėje, mes nu, neturėtume suvesti jokias jau čia kažkokius tai organizuotus nusikalstamumus, politinius užsakymus ar dar kažką panašaus. Ir šiaip apskritai, jeigu pasižiūrėsime, tai paskutiniu metu Europoje matyti daugiau tokių panašių išpolių buvo, jeigu imtume Europą kaip vientis, ne, darinį, ne kaip atskiras valstybės. Tai tokie pavieniai asmenys, jie yra, jos labai sunku yra visada identifikuoti, iš anksto pabandyti įvertinti ir atskirai saugumo tarnybom. Tai visgi nereikėtų, tikrai nemanau, kad reikėtų dabar imti ir pasiduoti įvairioms sąmokslo teorijoms, tikrai ne, emocijos yra įkaitusios ir Europoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose ir kituose kontinentuose, taip kad čia matyt, na, reikėtų apskritai kalbėti apie tai, kad iš naujo permastyti, kaip apskritai politikams reikėtų kalbėti, ką reikėtų kalbėti. Geopolitinės įvairios problemos, tos pačios ekonominės problemos, jos veikia žmonių mąstymą, žmonių sąmonę ir tiesiog matyt, turim kiekvienas iš mūsų imtis ir atsakomybės už savo kalbėjimą, kad kuo mažiau tokių aistrų, tokių, nežinau, čia nukreipimų atsirastų.
Bet ar tai gali reikšti, kad ir daugiau tuomet pamatysime tokių įkvėps čia kažką, tokius pavienius asmenis, kurie štai taip veikia?
Žinokit, būna, tai čia istorija rodo, kad tikrai tų įkvėptųjų ar norinčių sekti iš paskos tikrai būna, tikrai atsiranda, bet matyt, tai priklausys ir kiek sakykime, jie galėtų realizuoti savo užmačias, priklausys labai stipriai ir nuo tarnybų darbo. Tai kas įvyko ir, sakykime, ir Europoje paskutiniu. Na, ir jungtinėse valstijose rodo visgi tam tikras, na, aš net nežinau, kaip čia įvardinti, tarnybų, ne tarnybų saugumo struktūrų darbo spragas. Ir tą tikrai akcentuoja visi, dauguma specialistų, kuriuos teko matyti vakar viešoje erdvėje kalbant, tiek jungtinėse valstijose, tiek Europoje, tai visi apie tai kalbėjo, visi tai akcentavo.
Taip, ir na, grįžtant dar tuomet šiek tiek ir prie Baideno, bet labiau dar prie NATO viršūnių susitikimo, nes Baidenas tarkuojamas ne tik dėl tų debatų, kurie buvo žymėjai prieš Trumpą, bet ir dėl to, kaip jisai pasirodė spaudos konferencijoje po NATO viršūnių susitikimo Vašingtone. Prezidentą Zelenskį pavadino Putinu, šitą savo viceprezidentę vadino Trump ir visa kita. Ir vis tik norėtųsi galbūt jau nebe tą vietą akcentuoti, nes čia kaip ir viskas aišku, ir Zelenskis nesureikšmino tos situacijos, kuris buvo pavadintas Putinu. Bet, na, atsimenant praėjusius metus, tikrai atrodė labai daug dėmesio, aišku, čia ir mūsų tas burbulas toks buvo Vilniaus viršūnių susitikimui, o dabar tarsi atrodė, šitas viršūnių susitikimas blanko visose tose Baideno problemose. Tad, ponia Vnarauskinė, ar istorinis buvo šis Vašingtono viršūnių susitikimas?
Turbūt ne, reikėtų kalbėti ne apie Baideno problemas, kurios, na, taip irgi buvo tema, ir aš mačiau kitų lyderių spaudos konferencijose jiems užduodamus žurnalistų klausimus būtent ne apie, ne tik apie sprendimus, bet apie tai, kaip jie vertina Baideno supainėtus lyderius. Tai išties be abejo, kad Baidenas davė papildomą temą kalbėti apie tai, ne tik apie NATO viršūnių susitikimo sprendimus. Kita vertus, na, šiaip bendruoju požiūriu yra, na, bent jau mūsų pusėje pasaulio, tai yra nusivylimas, na, tos formuluotės gana aptakios, nėra kažkokių didelių įsipareigojimų, na, toks tai istorinio turbūt sunku būtų pavadinti išskyrus, na, patį jo laiką, kiek jų kelintas tai buvo susitikimas NATO.
Pone Burbulyte, ar pritartumėt?
Matot, truputėlį skiriasi kontekstas ir čia du tokie aspektai yra svarbus. Pernai mes patys Lietuvoje labai daug fokusavomės ir skiriame dėmesio dėl to, kad Lietuvoje vyko. Tai čia dar buvo padidintas tas dėmesys iš mūsų pusės. Kitas dalykas, pernai metais dar nelabai buvo aišku, nebuvo to suderinto iki galo teksto ir dar buvo tokia, sakykime, nežinomybė ir viltis dėl Ukrainos, kad gal kažkas keisis, kažkas, sakykime, NATO imsis ryštingesnių veiksmų. Tai, kas vyksta šiemet, yra, na, toks kontekstas, prisiminkim. Artėjantis rinkimai Jungtinėse valstijose, rinkimai Prancūzijoje, rinkimai Jungtinėje karalystėje, tai yra didžiausiose pasaulio valstybėse, jie nuima dėmesį, jie savaime jau nuima dėmesį. Ką tik praūžė Europos parlamento rinkimai, kuriams mes galbūt Lietuvoje mažai skiriam dėmesio, tai kitose valstybėse, Europos valstybėse yra daugiau dėmesio skiriama, vėlgi nuima tam tikrą dalį dėmesio. Ir tai, kad jau iš anksto buvo žinoma, kad, na, tikrai jokių radikalesnių pokyčių NATO Ukrainos atžvilgių nesims, tai, nu, kaip sakoma, komunikacinė prasme buvo atimtas tas toks, na, laukimo momentas, tikimybė, sakykim, kad vat, lauki ir tikėsi, vilėsi kažko to, kad tai atrodo, kad tiesiog, na, privalo ir susirinkti kas metai. Susitiks, pakalbės kažką priims, įtvirtins, kad tikrai NATO toliau gyvuoja ir tęsia darbą, bet tokių lūkesčių didelių nebuvo, tai matyti ir mums atrodo, kad tas dėmesys netoks didelis. Ir natūralu, kaip sakau, va, tie rinkimai įvairiose valstybėse vykstantis beveik panašiu metu, ar rinkimų kampanijos jos natūralu, kad nuima tą dėmesį nuo viešųjų visų transliuotojų ir susidaro toks įspūdis, kad kažkas galbūt nebe tai jau istoriškai fenomenalaus vyksta, nors tiesiog tai yra rutininė procedūra, kas pat susitikti ir įtvirtinti, kaip keliausim toliau.
Na, mūsų dėmesys.
Aš dar pridėčiau, kad istorinis susitikimas mums, kaip ponia Burbulytė ir pasakė, nes Vilniuje vyko, tai tiesiog mums viskas buvo labai įdomu ir tiek lyderių Vilnius nebuvo matęs, tai turbūt tą pridavė tokį emocinį istoriškumo elementą.
Taip, ir, na, buvo dar ir, sakykime, nežinau, ar istorinė, ne, inauguracija mūsų prezidento perinkto, aš noriu pereiti prie kitos temos prieš pat žinias, tiesiog įvedant į kontekstą. Pone Vnarauskinė, jūs buvote vakarinėje inauguracijos dalyje, ką galit pasidalinti su mūsų klausytojais minutę kitą iki žinių?
Tai inauguracija buvo pakankamai tradicinė inauguracija, kaip ir vis, kiek aš žinau, prezidentų inauguracijos, tai buvo trumpa kalba. Muzikinė dalis ir viskas. Ir daug žmonių ėjo fotografuotis su prezidentu, kaip ponas Drūktinis mūsų komentare mums Delfi parašė, kad na iš ties gal neteisinga tai, kad visi po to, ne visi, bet daugybė, nes buvo daug labai žmonių ir labai daug žmonių ėjo tada ėjo spausti ranką prezidentui po oficialios trumpos dalies ir iš esmės visą vakarą jis tą ir darė.
Na, bet buvo tokių svečių, kurie sukėlė ir daug klausimų, nežinau, ar jūs pastebėjote, pavyzdžiui, su kuo atėjo šitas prieštaringai vertinamas aktorius su Puidoko koalicijoje?
Tai mes klausėme ir mūsų mes darėme tiesioginę transliaciją iš svečių eilės, nes žurnalistai nebuvo įleidžiami į vidų renginio, tai jis ir pat.
Pastrigo mūsų pokalbis su ponia Vnarauskene, aš klausiu čia apie...
Deja, nepavyko man išsiaiškinti su kuo atėjo.
Taip. Gerai, išeiname į pertrauką žinioms ir tada pokalbį pratęsime. Kalbam su Delfi vyriausia redaktore Rasa Lukaityte Vnarauskene ir Klaipėdos universiteto politologe Gabriele Burbulyte Tsiskarišvili. Tęsame laidą įvykį ir komentarai prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o su mumis šiandien Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili ir portalo Delfi vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskinė. Pirmoje laidos dalyje aptarinėjome įvykius Amerikoje, tai kas vyko ir dėl Donaldo Trumpo ir NATO viršūnių susitikime ir pačioj pabaigoje perėjome jau į Lietuvą, nes vyko prezidento Gitano Nausėdos inauguracija ir čia buvo kritikos dėl to, ką jis pakvietė esą į savo šventę ir tarptų žmonių buvo pasirodęs ir aktorius Žilvinas Stratas, dėl to negailėta kritikos, tačiau prezidentūra aiškino, kad jie jo nekvietė, jis atėjo kaip kažką lydintis asmuo, tačiau kritikos buvo ir dėl kitų svečių, tiek dėl vyriausiosios rinkimų komisijos pripažintų papirkinėjusius rinkėjus Pinskų, tiek dėl Mindaugo Sinkevičiaus Jonavos mero, kuris yra teisiamųjų suolė dabar, tiek dėl Kauno mero, vis valdama atėjo Šaičio. Pone Burbulyte, ar pelnyta visa ši kritika jam?
Pelnyta. Ir ne vien tik tai dėl pačių asmenybių dalyvavimo, bet apskritai organizuojant tokį renginį ir sudarant kviestinių svečių sąrašą, žinant visuomenės reakciją, žinant žiniasklaidos reakciją, tai tikrai buvo galima numanyti, kad na, kils šurmulys dėl vieno ar kitų kviestinių žmonių pavardžių. Tai, na, vadinasi, organizatoriai tame tarpe įskaitant, aš tikrai nemanau, kad prezidentas nebuvo informuotas ir nežinojo, kas yra sąraše, tikrai buvo galima iš anksto pagalvoti, o gal galima kažką padaryti kitaip. Tai, žinant, kad reakcijų būta ir po pirmosios inauguracijos vakarinės dalies kviestinių svečių sąrašo. Ir atsižvelgianti tai, koks buvo prezidento metinis pranešimas ir apskritai, kas buvo kalbama ir inauguracijos dieną prezidento kalbose, kas buvo akcentuojama. Galbūt visgi buvo galima pamąstyti ir apie vakarinės dalies atsisakymą būtent tokiam formate, kokia jinai buvo organizuota ta vakarinė dalis, išvengiant va tokiu būdu, būtent galimo žiotažo ir šurmulio dėl to, kas buvo pakviestas, kas nebuvo pakviestas, nes teko užmatyti socialiniuose tinkluose ir žmonių, kurie buvo nepakviesti ir kurie tikėjosi, kad galbūt bus pakviesti reakcijos apie tai, kodėl ir pasvarstymo, kodėl jie buvo nepakviesti, o vat kiti tai buvo pakviesti. Ir kartu, kadangi prezidentas tikrai nuolat akcentuoja šeimas, akcentuoja, nusakykime, ėjimą į Lietuvą, į tautą ir iš to ir kreipimasis, būtent koks buvo nuskambėjo prezidento kalboje, galbūt buvo galima pagalvoti apie tą vadinamą masinį koncertą, kur būtų galėję ateiti galbūt, pavyzdžiui, šeimos su mažais vaikais. Čia aš kaip pavyzdį tiesiog tokį metu ir aišku, čia visiškai nėra nieko susiję su to, kad aš irgi nebuvau pakviesta.
Pana Vnarauskine, ar jums užkliuvo tai, kas buvo pakviesta?
Tai be jūsų paminėtų asmenų daugiau turbūt nebuvo tokių klausimų keliančių svečių. Jų buvo tikrai daug, aš tiksliai negalėčiau pasakyti, bet iki 2000 turbūt. Ir aišku, kad taip, čia yra dilema, kurią Nausėda pasirinko spręsti taip, kaip pasirinko ir pakviesti tos žmonės. Jie dėsto savo argumentus, bet tada jie ir prisiema visą ugnį į save, kad tarp svečių yra žmonių, kurie atvirai reiškia paramą Rusijai arba yra teisiamųjų suole, tai nebejotinai. Tik čia jisai tuo pačiu irgi demonstruoja turbūt, kad jam geri santykiai. Tai irgi sako apie prezidentų politiką ir būsimą galbūt jo elgseną, kad na, geri santykiai su tam tikrai žmonėmis jam yra svarbiau negu kritika visuomeniai. Bet visada čia yra visų tokių vakarėlių klausimas, kas būna, kas gauna kvietimus, o kas ne, nes iki galo, tiesą sakant, yra neaiški logika kvietimų. Ir galėtų galbūt paviešinti prezidentūrą, kaip sudaromi sąrašai, nes aš irgi žinau, kad ir politikų yra, kurie negavo, bet tikėjosi gauti. Na, natūralu, net ten Seimo narių, kurių nebuvo priėmė ir jie pripažino, kad negavo kvietimų, tai tada tikrai yra įdomu ir tai visada kelia klausimų, diskusijų, nepasitenkinimo visuomenėje ir arba tam tikroje jos dalyje, kuri negavo kvietimų, kodėl jie jų negavo.
Ir tai tikrai kaitina mūsų klausytojus, tai komentarai pilasi, o prezidentas yra teisininkas ar prokuroras, nekviesti turi dalies merų, kas prisidirbė ir Seimo pirmininkės, kuri nuteistoj partijoj, pikta, kodėl prezidentas kvieto konservatorius, jūsų tuščios kalbos, nematau polemikos į laidą, nekviečiat priešingų nuomonių, žodžiu, mes čia turim tokios kritikos iš klausytojų, ponė Burbulytė, tikrai, ar mes laikome prezidentą prokuroru, žmogus, pavyzdžiui, Mindaugas Sinkevičius, tarsi nėra nuteistas, juk jisai apeliacinėme teisme dabar aiškinsis savo istoriją.
Tai aš nesuredukuočiau to į kiekvieno atskiro žmogaus, kuris buvo pakviestas konkrečiai, kas ten, koks šešėlis vieną ir kitą žmogų lydi. Esmė yra pirmas dalykas. Tai yra visgi organizuojama ne už asmeninės prezidento lėšas. Tą akcentuokime. Taip, ir tada, kadangi tai yra viešieji pinigai, tai vis tiek, vat, kaip ir ponia Rasa sakė, norėtųsi aiškesnių kriterijų. Kas yra kviečiamas ir kokiu, nors ir principą. Jeigu merai, visi merai, jeigu Seimo nariai, visi matyti Seimo nariai turėtų būti kviečiami, neišskiriant vieno ar kito, kuris patinka ar nepatinka, nes vat būtent tai ir sukelia tada spėlionės visuomenėje, viešoj erdvėj, aha, tas patinka asmuo, šitas matyti nepatinka. Ir tada prasideda užverda tokia košė, o kodėl tai? Ne? Tai čia vienas momentas, o kitas momentas yra visgi, na, nežinau, vat sąžiningai, vat esant ne Vilniui dar pabrėžčiau šitą dalyką, ne? Yra penktadienis, yra darbo diena, nepaisant to, kad vasara, taip, bet vis tiek tai yra darbo diena. Kiek Lietuvoj už Vilniaus esančių žmonių tikrai turėjo galimybės ir sąlygas, pavyzdžiui, stebėti visą inauguraciją nuo ryto iki vakaro, joje dalyvauti. Kiek apskritai Lietuvai tai buvo šventė par to, ką žmonės pamatė per žinių laidas ar paskaitė dienraščiuose ten portalas. Tai vat kiek tai yra šventė Lietuvai, visai Lietuvai, ne pirmai, ne antrai, ne išskiriant, o visai Lietuvai. Kadangi prezidento kalboje nuolat yra akcentuojama, kad neturi būti suskaidimo, tai galbūt tada reikėtų galvoti ir apie tai, o kokį formatą parinkti, kad tikrai visa Lietuva galėtų pajusti, kad tai yra šventė, o ne vien tik tai na, kažkokį tai fragmentą pamatyti žiniasklaidoje ir tarp kitko žiniasklaidoje skaityti va tą verdančią košę, kas buvo pakviestas, kas nebuvo pakviestas.
Na, aš čia polemizuosiu, kad mūsų klausytojams trūksta polemikos. Tai tiesą sakant, čia negaliu sutikti, galbūt taip, koncerto nebuvo, kas prikviestų ir primasintų daug žmonių atvažiuoti. Ir taip sutinku, kad gal penktadienis blogiau negu šeštadienis yra renginiai, bet renginiai vyko visą dieną. Delfi, iš kitos žiniasklaidos priemonės negaliu kalbėti, bet manau, kad nacionalinis transliuotojas tikrai transliavo, mes viską transliavome. Tai čia jau klausimas, aišku, kaip miestai reagavo, arba patys žmonės, kiek žiūrėjo, nes transliacijos vyko visur. Ir tiesą sakant, mes ir stebėjome su kolegomis, kad tarkime vėliavų pakelimo ceremonijoje prezidentūroje Daukanto aikštėje žmonių buvo labai nedaug. Žmonės nedalyvavo šventėje.
Darbo diena?
Tai, na, bet žinot, pagal kamščius mieste aš galiu numanyti, arba pagal apkrovas Palangos paplūdimyje aš galiu numanyti, kad, na, bent trečdalis Lietuvos šiuo metu nedirba. Tai mažų mažiausiai trečdalis įvertinus dar kiek vaikų neina į mokyklas, tai čia, žinot, taip, visada aš nenoriu advokatauti, bet kiek patiems žmonėms tai rūpi ir įdomu, čia kaip ir po Europos parlamento rinkimų, kai mes visi baisėjomės, siaubėjomės ir kraupome, kiek mažai žmonių gražia šeštadienį ir sekmadienį atėjo balsuoti. Nes taip, ir tada ieškojame kaltų, kas yra taip, bet tas pats prezidento inauguracijos renginiuose visuomenės buvo mažai. dalyvaujančios. Ir aš tikrai manau, kad jeigu mes paklaustumėm žmonių, kodėl jie nedalyvavo, tai dažnesnis atsakymas būtų ne dėl to, kad jie negalėjo atvykti, o dėl to, kad jie arba nežinojo, arba jiems tai atrodo neaktualu.
Va čia yra vienas labai toks svarbus momentas, kadangi aš esu už Vilniaus ribų, ne, ir matau, kaip informacija apie įvairius renginius, sakykime, kas vat, su oficialiom dalim yra susiję, pasiekia žmonės Lietuvoj, informacija pasimeta, kažkur pradingsta, iki žmonių neateina. Ir sakykime, tai, kad Daukanto aikštėj tikrai buvo, na, skirtingai nuo kitų valstybių, nu, pas mus visiška laisvė, tikrai galėjo, bet kas
ateiti. Taip, ten galės sėdėti pirmose eilėse.
Taip, tai vat tas tuštumas visgi aš susiečiau, na taip, darbo diena čia yra svarbus momentas, ką aš pasakiau, nes vis tiek būna dalis žmonių, kurie tikrai galbūt norėtų ir stebėti transliacijas ir žiūrėti, nu bet elementariai, tu, nu, tu negali darbą turi padaryti, jeigu stovi gamykloje prie konvejerio, nu tu nepasitrauksi. Bet tai, kad, sakykime, buvo galima laisvai ateiti, atvažiuoti, susiorganizuoti, aš nemanau, kad tikrai visus šitą informaciją pasiekė. Patikėkit, iš to, ką sakykime, matau aplinkoj kalbant, ir tikrai manau, kad būtų dalis norinčių būti nuvažiuoti, ypač, sakykime, galbūt ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie tikrai nedirba ir turi galimybę ir su automobiliu atvažiuoti, pasižiūrėti, galbūt net aikštį į ranką paspausti ar nusifotografuoti, kas tikrai pas mus nu, nėra. Čia, vat, sako, mes esam viena iš tokių unikalesnių valstybių, nu, šiaurietiško mentaliteto, kur prie politikų gali prieiti, prie valstybės vadovų gali pakankamai lengvai laisvai prieiti. Tai, vat, to tokio išreklamavimo, kad ateikit Lietuva, matai daug ant to aikštė.
Pritrūko.
Švesti, va, nebūtinai vakarinė dalis kaip koncertas, tai turi būti. Manau, kad to pritrūko. Pritrūko.
Na, dienos jisai negalėjo pasirinkti prezidentas, tai numatyto konstitucijai negalėjo kelti šeštadienį, dėl to turėjo ir anksčiau iš NATO viršūnių susitikimo išvykti, bet kitas žmogus dar sulaukė kritikos dėl jo inauguracijos, tai premjerė Ingrida Šimonytė, kuri nesakė kalbos oficialioje ceremonijoje Seime, tą kalbėjo tik tais Seimo pirmininkė ir pats prezidentas, ir čia ta lavina, kad taip nėra protokole, kuo ginasi premjerė. Tačiau, na, anksčiau premjerai visuomet kažkokį žodį tarsi tardavo, tad ar čia verta kritikos yra premjerė, ar čia kažkoks buvo akibrokštas, galima sakyti, ponia Vnarauskina?
Na, iš ties čia, man atrodo, beveik visi sutarė, nepaisant skirtingų pažiūrų, kad tai buvo nereikalinga frustracija inauguracijos dieną, kad nebuvo išlaikytas ritualas ir mes irgi rašėme straipsnį vardydami kurie, iš esmės, kitol buvo išlaikyta tradicija, kad premjerai tarė trumpą žodį. Ir aš manau, kad na, čia būtų buvę gerai, nes rinkimai jau yra įvykę, rezultatai nekvestionuojami. Na, nėra ko čia dabar, turimeni, kad nėra ko demonstruoti nesutarimus tokioje dienoje, kur yra pakankamai gerai, turimeni, kad jinai labai formalizuota, jos labai tikslios dalys yra padarytos ir čia nereikalinga papildoma neigiama emocija. Štai, tai manau, kad tikrai būtų buvę gerokai geriau, jeigu premjerė būtų pasakiusi kalbą. Kitas dalykas, premjerė savo kalboje jau galėjo pasakyti, ką mano. Jeigu ji nepritaria tam tikriems dalykams arba na, polemizuoja su prezidentu dėl tam tikrų krypčių ar temų ar klausimų, tai juk galėjo tiesiog pačioje kalboje pasakyti.
Pone Burbulyte, jūsų vertinimu Šimonytės dabar laukia dar ir patvirtinimas Seime kaip ministrės pirmininkės, nes ji štai yra jau gražinusi įgaliojimus. Ar čia praeis viskas sklandžiai ir be jokių akibrokštų, nežinau, iš koalicijos partnerių, nes opozicija tikriausiai nebūtinai palaikys ją?
Aš manau, kad tikrai jau ietis nebus laužamos. Ta prasme, viešoje erdvėje gal mes matysime tokių nu, kaip čia aš kabutėse pavadinčiau apsišpilkiavimų, tokių aštresnių galbūt kalbų, vien tam, kad įtvirtinti jau pasiruošimą rudenį vyksintiems rinkimams. Bet kad galėtų būti kažkokia kita baigtis balsavimo, aš labai abejočiau, bent jau, sakykime, šiandien šio ryto sąlygomis tikrai neįsivaizduoju, kad galėtų būti kitaip, nes tai yra tiesiog bereikalingi. Jeigu būtų iš koalicijos, pavyzdžiui, partnerių, nekalbama apie opoziciją, bet iš koalicijos partnerių apsisprendimas balsuoti prieš ar pradėti kaišyti jau tokius rimtus pagalius ir ratus, tai aš nelabai įsivaizduoju, kodėl jie turėtų tai daryti. kodėl jie turėtų eikvoti energiją prieš rinkimus ten, kur iš tikro jiems dabar yra žymiai svarbiau nukreipti energiją dalyvaus susitikimuose su potencialiais rinkėjais ir apskritai dirbant darbą jau su rinkėjais. Ką daro kitos politinės jėgos, kurias mes matome reitinguose įsitvirtinant ir tai yra ženklas būtent koalicijos partneriams, ne konservatoriams, o koalicijos partneriams, kad jie kažką galbūt netaip daro. Tai tikrai nemanau, kad gali kažkas būti kitaip, o jeigu, sakykime, grįžti dar truputėlį prie pačios kalbos, tai iš vienos pusės taip, procedūriškai nėra privaloma šita kalba. Tai galbūt ir galima bandyti keisti tradicijas, bet iš kitos pusės, keičiant tradicijas, vis tiek visada reikia numanyti, kokios bus pasekmės, kaip bus kalbama apie šitą keitimą tradicijų. Tai jeigu visą laiką visi aplinkui žiniasklaidai, ekspertai, visuomenė kalba, kad yra nesutarimas tarp premjerės ir prezidento, o jie abu karts nuo karto vis bando užginčyti, kad ne, jokio nesutarimo nėra. Nu, kaip kitaip galėjo visuomenė ištraktuoti va, šitą atsisakymą sakyti kalbą? Nu, kaip? Negalėjo būti kitokios reakcijos.
Na, dar buvo svarstama, o kodėl tada prezidentas paskui dar 1,5 minutės vertė trypčioti premjerę, jai gražinant tos įgaliojimus, nežinau, sunku įsivaizduoti jį stovint už durų ir žiūrint į laikrodį, kol ten praeis kažkiek laiko, bet ar sklandžiai praeis visi ministrai, dabar čia dar šitas klausimas lieka paskutinis, kurį dar galime aptarti, daugiausiai kritikos iš prezidento yra sulaukęs žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, sakykime, antroje vietoje gana, nežinau, netikėtai sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys buvo čia ir žinių radio eteryje prezidento patarėjos pakritikuotas nemažai. Tad ar tai bus dvi galvos, kurios dar gali kristi ir keistis, ponia Vnarauskine?
Čia yra labai įdomus klausimas, todėl kad jis nėra tik apie ministrų keitimą. Mes visi žinome, kad yra dar viena labai svarbi kandidatūra, kurią Lietuva turi pateikti šį mėnesį. Tai yra Lietuvos deleguotas Europos komisijos narys. Ir iš visų informacijos šaltinių plaukia informacija, kad konservatoriai turi vienintelę kandidatūrą, tai Gabrielių Landsbergį, kuris taip pat turi gana komplikuotų santykių su prezidentu. Jie, kaip ir ponia Burbulytė sakė, tarsi ir neigia tą, bet vis atsiranda požymių rodančių, kad santykiai yra gana komplikuoti. Tai yra manančių ir aš jiems pritariu, kad ministrų klausimas nebus tik ministrų klausimas, nes šiuo metu tai yra ministrai dėl poros mėnesių, tai neverta čia turbūt didelių iečių laužimo ir didelių politinių dramų, jo labiau, kad vidurvasaris jie patys turbūt jau nori atostogauti prieš arba dirbti su rinkėjais prieš Seimo rinkimus. Tai manau, kad čia turėtų būti kažkaip šitie klausimai sprendžiami kartu. Ir turbūt netmestina, teko girdėti versijų, kurios niekaip nepatvirtintos, o tiesiog yra kažkieno sumanyti galimi scenarijai, kad tarkime, keletas kažkiek ministrų gali būti pakeisti. Ir taip sutariama, kad Gabrielius Landsbergis keliaus į Europos komisiją. Bet tai niekaip nepatvirtina, tai yra tiesiog spėlionės vyriausių ekspertų, analitikų. Ir pamatysime, kaip bus iš tikrųjų tikrame gyvenime. Šiandien turėtų būti pateikta premjerės kandidatūra. Ir tada jau žiūrėsim, koks bus ministrų kabinetas.
Pone Burbulyte, kaip jūs galvojat, kiek gali ministrų vis tik pasikeisti?
Na, aš irgi galiu tik tai prisidėti prie spėlionių, bet yra keli veiksniai, kurie labai yra svarbus. Tai pirmas dalykas keisti, tai čia galima lengvai, tarsi, atsisakyti vieno ar kito ministro esamo, bet klausimas, ar turi kuo pakeisti, tai kažkaip mes negirdime, vat, iš tų, kaip žinot, dažnai būna pasiekę žurnalistus ir visuomenį ir ekspertus, gandai, kas vyksta už uždarų durų, kad vat, kalbu, ką pavardės tokios jau sklando ore, kad čia galėtų pakeisti. Tai aš kol kas tokių negirdėjau potencialių naujų kandidatų pavardžių. O kas tai yra labai svarbu, nes prisiminkime likimą švietimo mokslo ir sporto ministerijos, kuri ilgą laiką buvo be savo vado šeimininko, nes nelabai iš tikro, pripažinkim, tai karšta kėdė, kur nelabai buvo tų, tarsi, gal norinčių ir buvo, bet norai ir kompetencijos ir sugebėjimai ne visada dera. Ir poreikiai valstybės, tai vat klausimas, ar yra tie kandidatai, kurie tą patį žemės ūkio ministrą galėtų pakeisti, kurie sveikatos apsaugos ministrą galėtų pakeisti, tai jeigu jie yra, Tai aš manau, kad tada tas, sakykime, santykinai kabutėse toks sakralinis paukojimas kelių pavardžių tikrai nebūtų jis labai skausmingas. Jeigu kandidatų nėra, tai tada natūralu, kad tiek konservatoriams, tiek apskritai valdančiai koalicijai yra gal didelis galvos skausmas, kad nu, gal pakeisti galim. Kuo?
Na, yra vertinančių, kad prezidentas apskritai dabar bus štai galbūt ir griežtesnis, dabar jis čia ką tik inauguruotas, turi daugiau tarsi tos galios, daug balsų surinko, tad ar reikia dabar ir tikėtis, kad jis eina ne tik šiuo klausimu, vat štai laikysis kokios nors politikos, kad jeigu jūs norite savo eurokomisaro, tai vat padarykim šitaip, bet ir kitais klausimais gali atsirasti daugiau tokių, sakykim, kivirčių ir kad ši pabaiga šios vyriausybės, sakykim, bus dar labiau komplikuota, negu iki šiol matėm, ponia Vnarauskinė.
Manau, kad taip, dėl to, kad visa kadencija buvo labai įtempti santykiai su valdančiaisiais ir bangavo, kaip jūs ir pati sakėte, kad santykiai su premjere ar valdančiosios partijos pirmininku, jie iš tikrųjų labai na, buvo įtempti su tam tikrais pagerėjimais ir pablogėjimais, bet iš principo tikrai, na, jų priešprieša buvo pakankamai akivaizdi. Juo labiau, kad socialdemokratai išreiškė paramą prezidentui kovoje dėl antrosios kadencijos ir jisai atsidėkodamas, jeigu galima taip sakyti, demonstruoja taip pat paramą socialdemokratams ir demonstruoja gerus santykius ir turbūt irgi jų paramos apsikeitimas turėtų vykti per Seimo rinkimus, tai tik tai dar labiau bloginti santykius su valdančiaisiais, konservatoriais taip pat ypatingai, tai manau, kad tai bus labai tokie aršus, kovingi ateinantis mėnesiai ir tikrai ramybės čia dabar negalime tikėtis.
Pažiūrėsim, kaip bus. Ačiū labai abejoms, kad prisijungėte į laidą įvykį ir komentarai. Kalbėjom su portalo Delfi vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskinė ir Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Atsiskarišvili. Prie mikrofono dirbo Šuša ir Guskaitė. Ačiū visiems klausytojams. Aktyviai čia rašė daugybę komentarų, o jeigu dar dėl apie Ameriką norėsit paklausyti, tai įsijunkit laidą Dienos klausimas 13:05. Iki.